Til aften fortsat klart vejr de fleste steder. I nat bliver det mest tørt og først klart, men gradvist bliver det mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer ned mellem 12 og 17 grader. Søndag byder først på dagen på nogen sol i de nordlige og østlige egne, men i løbet af dagen kommer der skyer og regn og byer flere steder. Temperaturer ligesom i dag mellem 20 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja. Nu er det sidste gang, at Farao tænder cigaren. Og patter lidt på den, så det kan høres i æteren. Det er helt trist. Det har været smadret hyggeligt at læse op for jer her lørdag aften hen over sommeren. Og vi er der nået en del. Og selvom det altid er lidt underligt at sidde og læse ud i den blå luft, uden at vide, om der er nogen, der hører, og hvem det eventuelt er, så har jeg været så heldig, at jeg indimellem er stødt på lyttere, og de har været tilfredse og glade. Forleden mødte jeg en mand, som havde været på ferie i Thailand, og havde siddet derude og lyttet til Farao's Cigarer. Ja, jeg blev fuldstændig rørt. Og jeg blev ringet op en aften af en anden lytter, som ville komplimentere mig, og så ville han også spørge, om ikke jeg kunne tænke mig at læse op fra den nye oversættelse af de islandske sagaer. Det er jo sådan, at først lige for ganske nylig er udkommet en komplet oversættelse af alle de gamle islandske sagaer. Vi har hidtil kun haft et udvalg på dansk, og det har været et udvalg, som dels har været lettere at bearbejde, og som er gået meget fint udenom alt det, som er lidt frækt og lidt morsomt og provokerende, og det er der nemlig også en hel del af. Så for første gang har vi det hele, og det kunne være vældig sjovt at læse noget op af det, men jeg har jo altså kun haft de her 15 gange, så jeg har ikke noget mere, end jeg har nået. Og i aften har jeg altså lovet jer, at det skulle handle om 1864, som vi jo markerer 150 års jubilæet for i år. Det var jo en krig, som for alvor inddrog hele samfundet. Det var ikke kun bønderne, der var udkommanderet som soldater. Det var alle repræsentanter fra alle samfundslag, der meldte sig frivilligt, og en hel masse unge, uddannede mennesker, som ville vise deres kærlighed til fædrelandet, og som drømte efter at tjene uvisnelige hæder. Og det betød jo også, at der var en hel del af disse, især unge officerer, som enten skrev i forvejen, eller som var forfatterspirer, og som i tiden, der fulgte, beskrev deres oplevelser, og ofte meget, meget levende og godt skrevet. Og det er dem, jeg vil koncentrere mig om i aften, nogen af dem kun. Man kunne jo også have kastet sig over Første Verdenskrig, som vi markerer 100 års jubilæet for i øjeblikket, men altså, vi kan ikke nå det hele. Der var nemlig også utrolig mange kunstnere og mange forfattere, der deltog der, og man kan sammensætte sådan et helt forfatter-Europa-kort, hvor de har ligget nærmest lige i skyttegraven over for hinanden og skrevet. Det er ret fantastisk. Man kunne måske også have fundet nogle tyske forfattere, der deltog i kampene omkring Dybbøl og Als, men jeg kender dem ikke. Og det ville måske også have ført for vidt. Men her sidder jeg med en af de kendteste danske bøger, nemlig En rekrut fra 64. Jeg sidder med første udgaven, som kom på P.G. Philipsens forlag i 1889, og det var det år, hvor der kom rigtig mange bøger, for det var jo 25 års jubilæet, man markerede der. Og den er indbundet med de originale omslag, som det hedder, og det vil sige, at der ikke bare er forsiden, men også bagsiden med her, hvor forlaget reklamerer for et par andre bøger i samme genre, som udkom samtidig, nemlig V. Dinesens fra 8. Brigade. Wilhelm Dinesen var jo Karen Blixens far. Og Wilhelm Dinesens far, A.V. Dinesen, havde også været soldat i den franske hær og kæmpet i Nordafrika og skrevet en bog om det. Og Dinesen skulle skrive adskillige bøger efter denne her fra 8. Brigade, som var hans første bog. Og så er der en reklame for Erik Skram, Hinsides Grænsen, erindringer fra Sønderjylland. I 1889 var Erik Skram blevet en kendt forfatter, som var blevet indrulleret i Georg Brandes naturalistiske brigade, mest på grund af en enkelt roman, Gertrude Kolbjørnsen. Han skrev nemlig ikke ret meget, Erik Skram. Han havde et fast job som folketingsreferent, eller rigsdagsreferent, og er mest kendt for, at han var gift med en norsk forfatterinde, som fik hans navn og hed Amalie Skram. Hende er der mange flere, der kender. Men Erik Skram skrev faktisk også rigtig godt. Og Hinsides Grænsen er altså en bog, hvor han prøver at beskrive det Sønderjylland, der gik tabt. Han har rejst rundt og beskriver de egne, som nu ligger syd for grænsen. Vi tabte jo i 64 en kæmpe stor del af riget, og grænsen kom til at gå helt oppe ved Kongeåen, det vil sige Kolding var grænseby, men inden 64, der var Altona grænseby, altså det, som i dag er en forstad til Hamburg. Det var dansk område, og Dinesen starter jo i sin bog i Altona, hvor han lå med en lille del af den danske her. Men det er disse tre bøger, altså en rekrut fra 64, Dinesens fra 8. Brigade og Erik Skrams Hinsides Grænsen, som jeg vil læse op fra i aften. Og dermed markerer 150-året for 1864 og indvier en del af kulturarven, kan man vel godt sige. En del af den kulturarv, som er mindre kendt i dag. Og lad os starte med Vilhelm Dinesen. Tom Buk-Swienty, journalist og forfatter, er jo blevet meget kendt på sine to fremragende bøger om slagene i 1864, Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als. Og så er han jo altså også begyndt på en biografi om Vilhelm Dinesen, hvor jeg foreløbig kun første bind er kommet, Kaptajn Dinesen, Ild og Blod. Og der når han jo at beskrive Dinesens oplevelser i 1864. Det er en bog, som bestemt kan anbefales. Men jeg sidder altså her med første udgaven af Dinesens fra 8. Brigade, altså fra P.G. Philipsens forlag 1889. Og som sagt starter den i... der er nogen, der ikke bryder sig om, at man bruger ordet starte, når man kan sige begynde. Det vil jeg egentlig også helst. Så jeg vil sige, den begynder i Altona, som sagt, hvor de danske tropper ikke var særlig populære, for det var jo virkelig tysk sindet område helt dernede i ved Holstens sydgrænse, og de får da også ordre til at forlade Altona og gå op mod Dannevirke, og det andet kapitel skildrer Dannevirke og hvordan man, de forlader Dannevirke. Det var sådan, at Dinesens far, A.V. Dinesen, som havde trukket sig tilbage fra hæren, men i 64 meldte sig igen og var attacheret generalstaben, han havde i mange år været i vild avispolemik på grund af forsvarssagen og Dannevirke-stillingen, som han absolut ikke mente kunne leve op til de forventninger, man havde til den. Det var umuligt at holde den med de få tropper, vi havde i år for en overmægtig fjende, og den var slet ikke holdt i tilstrækkelig stand til, at det kunne fungere. Det var hans mening, og den kæmpede han meget for. Men han kunne jo ikke overbevise de romantisk nationalt begejstrede. Men det viste sig jo der i 64, at det var umuligt at holde den, og især om vinteren, hvor moser og vandløb og alt muligt frøs til, så tyskerne sagtens kunne omgå volden. Og derfor var det jo det eneste fornuftige, som general de Meza gjorde, nemlig at beordre et ordnet tilbagetog, som jo kom faktisk fuldstændig bag på tyskerne. De havde ikke rigtig opdaget det før, da de stormede volden og opdagede, at de blev ikke forsvaret. Så var danskerne væk. De var trasket op gennem Jylland i en snestormfuld nat, og Dinesen, når frem til Dybøl og bliver så siden kommanderet videre helt til Fredericia. Fredericia var jo en fæstningsby, og der holdt man fæstningen, og dermed trak man jo en masse preussiske og østrigske tropper op mod Fredericia, og dermed lettede man jo presset på Dybølskansen. Men det var jo ved Dybøl, slaget kom til at stå, og på et tidspunkt blev Dinesens regiment beordret ned til Dybøl og nåede at komme med i det afgørende slag den 18. april. Og det er så det, som den sidste del af hans bog handler om, kampen om Dybøl Mølle den 18. april 1864. Og det her afsnit er holdt som et brev til hans gamle kaptajn, kaptajn Redsted. Og det kan man se straks af starten her. Vil de holde chausséen ryddelig? Det var de ord, kaptajn Redsted, som straks faldt mig i tankerne, da jeg nys fik deres kærkomne brev. Og det er vel gået dem lige så, da de skrev brevet. Det er så længe siden. Forleden hejsede jeg flag her i Rungsted på halvstang. Det var 20-årsdagen for Dybøldagen. Men frisk som dengang lyder denne ordre i mine ører. Kort, bestemt, ikke til at tage fejl af, umulig at udføre. Det følte vi øjeblikkeligt. Og dog lynede deres øjne af stolthed, da de fik den, og det dirrede i min hele krop af selvfølelse, da de lod den gå videre til mig. At det skulle falde i vor lod. Hele verdens øjne var rettet mod Dybøl, mod Dybøl Mølles såede og hullede murværker. Der havde den danske soldat bidt sig fast, der udviklede han alle sine beundringsværdige egenskaber. I måneder havde vore kammerater der, og kan de huske, hvor vi, der lå i Fredericia, misundte dem, trodset den overmægtige fjendes angreb, tålt kulde, møge og besvær, lidt savn af enhver art uden at trættes, dragede alles beundrende blikke dit på den storm, der med åndløs spænding ventedes, som måtte komme. Det var ikke længere uger, det var dage, det var timer, det galt om. Og de kunne næsten ikke mere, de overanstrengte, opslidte, udasede, lurvede danske soldater, der slæbte sig ud i skanserne. Hvorledes skulle de blot kunne tænke på at stå mod Preussens friske, nyankomne, som til en parade pussede tropper. Og så fik verden at se, at den udtærede mand sprang rask og ungdomsfrisk op, muskelstærk kastede han sine angribere tilbage, og slog dem en så vældig knyttet næve lige i ansigtet, at de sejnede og kun ved hidkaldt hjælp overmandede og dræbte ham. Og det var vi med til. Det var vore kammerater, der havde ligget der i månedsvis. Det var dem, der havde gjort arbejdet. De såede, og vi høstede. De havde lidt møjsommeligt dag for dag. Dem tager vi vore hat af for, men vi ville også have vore part. Da det knep, så blev vi kaldt til. Vi kom glade, syngende, kåde, sagde de gamle Dybøl-folk, og hvad man forlangte af os, at vi skulle slå et slag, det gjorde vi. Og de, min kaptajn, og jeg, vi havde det held, at det blev vor brigadechef, den gamle hædersmand, jeg forleden var med til at begrave, Ober Schaffenberg, i hvis lod det faldt at give den vigtigste ordre, der kunne gives, og han gav den til os. Vil de holde chausséen ryddelig? Der lå tyngdepunktet. Så længe chausséen var ryddelig, det vil sige renset for preussere, så længe var Dybøl ikke tabt. Men det var af chausséen, at die herrliche Armee ville vinde sine laurbær. Når jeg siger min kaptajn eller min kapitän, så er det ikke, fordi jeg har været i udenlands krigstjeneste, hvad de i deres brev så smigrende omtaler, og vi indfører fremmede ordformer. Jeg har vel ret til at kalde dem min kaptajn. Da jeg som 17-årig officer, lige før krigen, kom under deres kommando, var det dem, der lærte mig feltlivet og krigens anstrengelser at kende. Og når jeg senere på mine mange farter har været dødtræt og lige ved at mistvivle, så tænkte jeg på deres opmuntrende tilråb, når det kneb. Nu en sang, folk! Så tænkte jeg på dem, da vi efter den første lange march fra Altona om aftenen rykkede ind i kvarter, og de gik foran, rank og stolt, med skrædderens tornyster og 89's gevær og Nielses madpose, og ikke en mand manglede. Så tænkte jeg på dem, da de ved Bustrup bar vores sårede fløjmand, den lange Olsen, ind på deres ryg. Så tænkte jeg på dem, da de ved Sankelmark lod os andre stå sluttede mod de østrigske husarer og selv gik tilbage for at hente vore i den førsttagende stilling glemte kompagnifaner. Så tænkte jeg på dem, da jeg sidste gang så dem, hin 18. april kl. 11, i spidsen for deres kompagni frem mod Dybbøl Mølle. De skriver nu til mig, at de er blevet anmodet om at give en fremstilling af kampens gang ved Dybbøl Mølle, og de beder mig give dem de meddelelser, jeg formår. Det er ganske naturligt, at da de blev på pletten, og det var mig, der derefter fik kommandoen over 9. regiments første kompagni, og mig, der førte kompagniet stumper tilbage og samlede dem på alt, jeg så ved bedre besked om dagens begivenheder i deres helhed. Og det skal naturligvis være mig en fornøjelse at meddele dem, hvad jeg har, i det jeg er i det heldige tilfælde straks efter affæren at have gjort en del optegnelser, som jeg så senere udførligere under sammenligning med, hvad der ellers er fremkommet, har udarbejdet. Disse 20-årige papirer trækker jeg nu frem og sender dem deraf, hvad jeg antager kan have interesse for dem. Jeg skriver lige frem ud af dem. Benyt det, som de vil. Vi var kede af at ligge i den forskansede lejr i Fredericia. Pløer, elefantben af den vedhængende lerjord, finden ikke så nær ved, at vi kunne have nogen som helst fornøjelse af ham, og ikke tilstrækkeligt langt borte til at lades ude af betragtning. 24 timer i skanse, 24 timer i halvfærdige barakker. Utøj, gammelt, vådt halm, sne, vand, drivende ned ad væggene, en lille smule eksercits, hvor er det kedsommeligt i felten, og lidt lave palisader eller små ulvegrave med en pind i. Slendrende omkring på den samme plads, og en gang imellem til afveksling beskudt med vores egne granater fra Dannevirke, som ikke engang sprang, som vi kunne se komme, og som vi derfor bare flyttede os en halv alen for. Liggen på ryggen på gulvet, med terrænstøvlerne på benene, dem fik man aldrig af, en feltpipe i munden, og en gammel forteret Fredericia-avis, udpint som en presset citron for næsen. Det var livet. Hvor, redsted som min, barak, stod imidlertid langt over alle de andres. Det var et lille palads, og derfor almindeligt samlingssted for nærliggende venner. Af ingeniørerne havde vi velvilligt fået materiale overladt, og så havde vi med kompagniets egne håndværkere selv bygget barakken, tættet sprækkerne og hentet indbo fra det halvt forladte Fredericia. Tæpper havde vi på gulvet, pepita, der dansede et olé på væggen, lige over for en præst og midt imellem en opkneben rød general på sort bund med halsbind lige op til ørerne. Vort bord var berømt. Når vi inviterede til middag, hvad der jævnligt gik på, sagde man ikke nej. Og så blev oppasserne sendt ned til stranden og ind i byen med penge på lommen og ordre til at komme hjem, helst med tomme lommer, ubetinget med fyldte kurve. Til bordet skulle bugne. Suppe, hvedebrød, fisk, oksetunge, magben, filet, henkogte sager, benløse fugle, som Redsted højst enhændigt lavede, kandiserede frugter og dertil de allerfineste vine. Veuve Clicquot, Chateau Lafite Retour de l'Inde, Paul Idasti. Sendinger fra en tante af mig. Men i sin helhed var livet kedeligt. Så lød ordren den 10. april. Kompagnierne holdt sig færdige til hurtig afmarsch. Og allerede næste dag skulle turen gå til Dybbøl. Det var lettende. Til vel vidste vi, at fjenden der trængte hårdt på, at han dag for dag kom skanserne nærmere, at vores tab bestandigt blev større, at øjeblikket snart var der, at det var os, der skulle tage imod stødet, og at vi skulle ligge og vente på det i en sammenskudt, dækningsløs, uafbrudt beskudt stilling. Men vi var kede af at ligge i Fredericia, møre af uvirksomhed, trætte af ensformighed. Vi ønskede forandring, igen at få ild i bøssen og se fjenden, høre kanonernes drøn, våge trøjen, træffe andre mennesker end dem, vi nu kendte udenad, genoprette forbindelsen med omverdenen. Derfor gik vort sidste gilde i Fredericias lejr lystigt, og ved den skummende champagne drak vi på fædrelandet, kongen, hæren, regimentet, i det vi lovede at forsvare den sidste rest af Sønderjyllands blodtørstige jordbund med vort hjerteblod. De fleste holdt ord. Af den halve snes officerer, der den aften var samlet, og som 4 dage efter gik over Sønderborg Bro, fangedes ingen usåret. Men kun løjtnant Munk og jeg kom tilbage. Vi kom begge fra det mest udsatte punkt, Dybbøl Mølle, og vi var de eneste af 9. regiments officerer, der den 18. april mellem kl. 10 og 1 slet ikke blev ramt, end ikke i klæderne. Nogen slipper. Farvel, Fredericia. God aften, fynske piger. I er de sødeste piger på Guds grønne jord. I 2 måneder har vi nu i retning af skørter kun set Pepitas afbillede. Tak og farvel. Rosen stikker vi i knaphullet. Et kys til afsked. Til nu må vi afsted. Afsted efter drønen, som I hører dag og nat. Farvel, farvel. Og afsted gik det per vogn og per damper fra Boringvig over Aarup og Forborg til Hørup Hav. Da vi drejede om Kajenæs, så vi batterierne ved Gammelmark spille. Den hvide røgsky og det efterfølgende brag kom regelmæssigt igen med en forfærdelig punktlighed, fulgte af en mørk, plumret jordvirvel, der fløj i vejret fra Dybølskanser. Dybølbjerg stod kullet. Møllen var sveden af. Skanserne lå tavse, mørke, tomme, så de ud. Tav de? Næ, der kom gnisten, skyen, skrællet. Det var skanse nummer 2, som talte. Om eftermiddagen den 14. gik vi fra Tandslet til Sønderborg. Vejen var tung og støvet, luften hed og trykkende, men marchordnen upåklagelig. Stemningen høj. Den ene sang afløste den anden. Med nattens frembrud nåede vi brohovedet på Sundevedsiden og marcherede efter et kort ophold videre ud i stillingens højre fløj, hvor vi tog yderste linje. Fjendens skydning var jævn. Skanserne tav og begyndte først i nattens løb at svare, kraftigt understøttet af kirkebatterierne på Als. Vi var imidlertid uden for fare. Kampen førtes over vores hoveder, så vi i ro og mag kunne iagttage skuespillet. Glimtene, de lange lyse buer på himlen, bragene, råbene, broager, dæk, ravebøl, dæk, er til et skrig, et vin, som afbrød nattens stilhed. Findes ved det, der stod tæt ind på vore, og søgte er til at indlede en samtale. Wollen Sie einen Schnaps trinken? Men vore jyder var mistroiske. De svarede ikke, og så vågede fjenden ikke at nærme sig. Jeg skal lige sige til eventuelle nyankomne, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg er i gang med at læse øjenvidneskildringer fra 1864. Og som I kan høre, er vi ved Dybøl og skal høre skildringen af den berømte dag 18. april, da preusserne og østrigerne erobrede Dybølskanserne, og den danske hær trak sig tilbage til Als. Og det er løjtnant V. Dinesens erindringer fra 8. brigade, og Dinesen var jo altså Karen Bliksens far. Jeg kunne jo også have markeret 100-året for 1. verdenskrig, som vi også der er nogen, der kommer til at sige fejre, og det passer jo ikke rigtigt, at vi fejrer det. Men vi markerer det. Vi højtideligt holder det. Vi mindes. Og 1914 var jo urkatastrofen i Europas historie det 20. århundrede. Og ja, det er der så meget om i øjeblikket i radio og tv og aviser og blade. Men der var jo også vældig mange kunstnere og forfattere med på alle sider, ved alle fronter. Og man kan faktisk godt lave et fantastisk sådan kunstnerisk europakort, hvor man kan se, hvordan forfattere har ligget lige over for hinanden og skrevet faktisk. På den italienske front, der lå Robert Musil, den østrigske forfatter, som har skrevet den store roman Manden uden egenskaber, og også den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein, som faktisk gik rundt med sit første hovedværk Tractatus Logico Philosophicus i rygsækken, og senere blev taget til fange. Og de lå over for nogle italienere, som også var kunstnere, Carlo Emilio Gadda, faktisk den største prosa modernist i italiensk litteratur, som desværre ikke rigtig er oversat til dansk, og en poet som Eugenio Montale. Og sådan var det jo på alle fronter, men mest kendt selvfølgelig på Vestfronten. Det kunne man sagtens have gjort, men jeg har altså valgt at koncentrere mig om 150 års markeringen af Dybøl nederlaget. Og vi vender lige tilbage til løjtnant Dinesens erindringer, Der havde ved Dybøl efterhånden udviklet sig et slags halvt venskabeligt forhold mellem forposterne, i de ikke skød på hinanden, fraterniserede ganske ugenert, talte sammen og drak snapse sammen. Følgen deraf var, at ikke få slesvigere benyttede forposttjenesten til at løbe over til fjenden, hvor de vidste, at de straks ville blive hjemsendte. Denne malplacerede gemytlighed blev ikke modvirket fra dansk side, hvor nogle kommanderende som bekendt var af den anskuelse, at man ikke skulle irritere fjenden. Vi var ikke af samme mening, gav folkene bestemt ordre til at skyde på enhver prøjser, der nærmede sig, og da vi den følgende dag trak os tilbage til skyttegravene, skød vi på de fjender, der var alt for nærgående eller alt for ugenert stillede sig til skive foran os. Op ad dagen fik jeg tilladelse til at forlade kompaniet for at gå en tur langs stillingen ned til venstrefløj, som jeg ønskede at se. Flere officerer, jeg der traf, sagde, at man kunne mærke, at der var kommet nye tropper til Dybøl, eftersom de skød i kæden, hvad der slet ingen nytte var til, kun kunne alarmere, og for resten ikke var bedre end mor. Den 15. om aftenen rykkede vi inden for skanserne og tog opstilling som reserve langs nogle jordvolde mellem baraklejren, der var ubeboelig på grund af fjendens ild, og brohoderne ved Alsund, så vi altså omtrent stod i centrum af det af de danske i Sundeved besatte land, midtvejs mellem Dybøl Mølle og Sønderborg Bro, redet til at besætte den tilbagetrukne linje i tilfælde af alarmering. Efter vi fra den 16. om aftenen i 24 timer havde besat forskansningerne på højre fløj, rykkede vi atter den 17. tilbage til disse gære, og har været, at 8. brigade blev opstillet, da stormen brød løs den 18. Den aften skulle vi have været afløste og sendte til Als. Hidtil havde vi ikke mistet mange folk. Den 15. kun nogle desertører, sydslesvigere, af hvilke vi havde modsat en del i Fredericia. Den 16. kun få sårede. Natten til den 17. havde skydningen været voldsom. Vi havde gemt os så godt vi kunne i nogle huller i jorden. Hen om morgenstunden var jeg blevet ked af at ligge her. Jeg gik et lille stykke tilbage og lagde mig i tæpper på den flade jord, hvor jeg sov trygt et par timer, indtil Redsted vækkede mig, viste mig, hvorledes granaterne havde rodet rundt om mig, og sagde, det er løjerligt, de er sluppen, men de sov så godt, at jeg ikke nændede at vække dem før nu, og forresten kan de godt blive skudt hen i hul. Natten til den 18. var skydningen stærkere end nogensinde før, og kostede os flere folk. Klokken 4 om morgenen stillede vi, drak varmt øl, hvormed tropperne i Sundeved blev trakteret, og kryb så igen ned i hulerne. Geværerne lå latte bagved. De var ikke stillet pyramider for ikke at tiltrække opmærksomhed. Vejret havde alle de dage, vi opholdt os på Dybøl, været udmærket, stille, varmt. Den 18. stod solen glimrende op. Klokken 9 spiste vi frokost sammen med andet kompanis officerer. Hen ad klokken 10 begyndte folkene at lave mad. Af og til blev en såret båret bort. En mand, der lå og solede sig op ad gæret, fik hele hovedet skudt af. Skydningen tiltog i hæftighed. På slaget 10 hørte kanonilen pludselig op. Vi standsede, sprang op, lyttede. Den rumlen, vi hørte, som er en vogn på en frossen vej, var geværilen. Det var stormen. Træd an! Og et par minutter efter stod ikke blot 9. regiments 1. kompagni, men hvert kompagni af 8. brigade, kampfærdigt med gevær ved foden, opstillet i grøften bag jordvoldene, ventende på ordre. Nu begyndte fjendens kanonil igen. Granaterne faldt tæt om os, geværkuglerne peb og vinede. Det var på høje tid, om skanserne skulle have hjælp. Minutterne var kostbare, men i 10 minutter stod vi uvirksomme. Så rykkede regimentet ind på chausséen, gik et lille stykke frem af den, gjorde holdt omkring, marcherede det samme stykke tilbage igen, og kompanierne rykkede derud til begge sider af chausséen for at formere sig i kolonner på linje, ventende på ordre. Der var klokken 10:30. En lang, kostbar tid var gået tabt, fordi kommandoforholdene var dårligt indrettet, i det oberst Scharfenberg var i brohovedet, altså langt borte, og efter overkommandoens indberetning til ministeriet, måtte divisionsgeneralen først give de i brohovedet værende brigadestabe fornødne ordre, så måtte obersten begive sig til sin brigade, som så blev formeret til fremrykning, og først derefter kunne der gives befaling til angreb. Men imens var skanserne faldet, den tilbagetrukne linje erobret, fjenden trængte frem over Dybøl Mølle. I overensstemmelse med det anførte princip burde skanserne slet ikke have skudt, før de havde fået fornødne ordre, og fjenden kunne have nået hovedkvarteret i Ulkebøl, inden det havde fået de fornødne meldinger for at kunne give de fornødne ordre. Forresten havde chefen for reserven i henhold til befalingen 28. marts og 9. april ordre til at rykke frem mod skanserne i tilfælde af angreb. Klokken 10:30 minutter omtrent var 8. brigade formeret til fremrykning, siger overkommandoen. Dette er ikke rigtigt. Klokken 10:05 minutter var vi under gevær. Fuldt vidende er nu stormedes der. Allerede da lod Redstad og jeg vores oppassere pakke sammen med ordre til at gå til alts. Men i 25 minutter stod vi og smølede. Der var det, at brigadekommandøren kom til og straks uden at spørge, uden at lytte til de mange gode råd, kastede sin brigade mod fjenden. Det ville han have gjort 25 minutter før, om han havde været der. Ifølge overkommandoens rapport måtte der med 8. brigade endnu forsøges en hårdnakket modstand. Skønt det under de forhåndenværende omstændigheder var klart, at forsvaret af stillingen måtte opgives. Hensigten med vores fremrykning var at standse fjenden på venstre fløj for at forhindre ham at sætte sig fast på det dominerende højdeparti om Dybbøl Mølle, og at gøre det muligt for 3. brigade på højre fløj og vores andre fægtende afdelinger i orden at trække sig tilbage til Brohovedet. Men hertil er at bemærke, at Dybbøl-stillingen var uigenkaldeligt tabt, at 3. brigade ikke var stærkere truet, end at den jo kunne nå Brohovedet, støttet af ilden herfra og for alt, og de andre afdelinger eksisterede ikke. De var, som overkommandoen ganske rigtigt bemærker, overvældet og for størstedelen tagende til fange. De eneste tropper, der da kunne være tale om at få i orden tilbage, var 8. brigade. Men at kaste os ud i den voldsomste ild, tropper måske nogensinde har været udsat for, var ikke den rette måde dertil. For så vidt kan der siges meget imod 8. brigades fremrykning, og for så vidt havde de mænd ret, der rådede til retræte. 8. brigades attack kunne umuligt bringe de tabte skanser tilbage, og det uhyre tab af menneskeliv ville på langt nær ikke kunne opvejes af nogle små spredte afdelingers mulige redning. Det var et menneskeslagteri. Når vi ikke desto mindre med tak og ærbødighed mindes vor gamle oberst for det kække, raske kårestød, han førte mod fjenden, da han resolut kastede sine 3.000 mand i ilden, så gør vi 3.000, der dannede hans klinge det, fordi han udførte, hvad vi havde påtaget os. 8. brigade opfyldte sit værv. Og så gør nationen det, fordi den blodstrøm, han lod flyde, viste, at der endnu er kraft i Danmark. Viste, at vi kun med gabende sår og kåren brudt forlod den sidste stump af Slesvigs blodet i jordbund. Og blodet klæber endnu og kalder og vinker. Det følte jeg i fjor, da jeg efter så mange års forløb atter stod ved Dybbøl Mølle. Det så jeg forleden, da de sønderjyske piger tog afsked ved Klampenborg. Ikke 9 hurravræl i træk. Våde lomterklæder sviften. Det var farvel. Vi ses igen. Tror de skanserne er tagende, viskede jeg til Redsted. Ja, svarede han sagde det, men råbte så til kompaniet. Der er ikke noget i vejen, folk. Nu skal preusserne snart få ben at gå på. I det øjeblik kom brigadechefen gående. Han gik lige løs på Redsted. Vil de holde chausséen ryddelig? Redsted lod øjeblikkeligt opdeployere, således at anden deling havde højere fløj, derefter 3., 1. og 4., og i samme nu rykkede hele 8. brigade frem. Vi, 1. kompagni, havde regimentets 2. kompagni til venstre, og dette støttede sig til højere fløj af 20. regiment, der skød sin venstre fløj ned mod Vind, mod Vemmingbund, og 9. regiments øvrige 6 kompagnier var til højre for os. Fra den af fjenden tæt pakkede 4. parallel, kun 300-400 alen fra skanserne, stormede på slaget 10, 6 kolonner frem mod nummer 1-6, og reserverne rykkede ind på deres plads. Skanserne faldt alle for det fjendtlige angreb, den første knap 5 minutter efter 10. I skanse 1 nåede besætningen, som på grund af den heftige ild havde søgt dækning udenfor, kun til dels ind i skansen. Kampen var kort, men hissig. Hvad der ikke blev stødt ned, togs til fange, og sejrherrerne rykkede i løb frem mod skansen af på den sydligste del af den tilbagetrukne linje. 12 kompagnier stormede mod Ankers berømte skanse nummer 2, og han hævdede sit ry. Han har personligt givet mig en fremstilling af kampen. Forsvarerne var på deres plads. Såvel artilleriet som infanteriet beskød fjenden med største heftighed. Kolonnerne, som allerede havde nået brystværnet, vaklede, gik tilbage, styrtede mod sidelinjerne, nedskød eller fangede besætningen her, vendte sig så atter mod den hårdnakkede skanse og stod snart overalt på brystværnet. Et forsøg, løjtnant Anker gjorde på at sprænge skansen, mislykkedes. Og så springer jeg lige over, hvordan det skete på de andre skanser. Alle de skanser, imod hvilke fjenden havde rettet sine stormkolonner, var således i løbet af mindre end en halv time faldende. Skytset var erobret. Næsten alle officererne og den langt overvejende del af mandskabet var levende eller døde tagende i skanserne og forbindelseslinjerne, og det var kun en ringe fuldstændig opløst håb, der trak sig tilbage mod anden linje. Anderledes kunne det ikke gå. De fra dansk side tagende dispositioner var baseret på, at skanserne kunne holde sig, eller i hvert fald opholde fjenden så længe, indtil de bagvedværende tropper kunne rykke frem, og var, da dette var en umulighed, ganske urimelig. Fjendens stormløb mod skanserne måtte lykkes, og han havde ikke behøvet at gøre stormkolonnerne så store, som de var, indtil mod skanse 2, 12 og mod skanse 4, 13 kompanier. Ja, det var ligefrem en fejl, at de var så store, derved mistede de flere folk nødvendigt. Kommandoforholdene vanskeliggjordes, og følgen blev, at disse tropper ikke, som bestemmelsen var, blev stående i de tagende positioner, men i en uordentlig opreven af forskellige afdelinger sammensat en masse, stormede fremad, først mod den tilbagetrukne linje, der havde optaget de spredte flygtende danske afdelinger fra yderste linje, og efter at have taget denne og skanse nummer 7 videre frem over Dybøl Mølle af brohoderne til. Havde fjendens stormkolonner været betydeligt mindre, kunne hans reserver have fundet plads længere frem, og kunne da, så snart skanserne var faldende, være rykket frem over disse. Nu var det som sagt en uordentlig håb, der styrtede ud over den tilbagetrukne linje. En hver fulgte sit eget hoved og søgte på egen hånd, eller med hvem tilfældet bestemt, at gøre erobringer og fanger blandt de små, svage, oprevne danske afdelinger, som de forfulgte. Det var disse tropper, vi mødte. Det må man tage i betragtning. De ellers bliver vort held mod en i numerisk henseende så langt overlegen en velbevæbnet sejrsdrukken fjende, ikke forklarligt. Endnu i dette øjeblik, kl. 10:30, kunne tabet ved Dybøls fald have været indskrænket væsentligt til det andet og 22. regiment og artilleribesætninger i de tagende skanser. 8. brigade og højre fløj kunne uden betydelige tab have nået brohoderne og med disses besætning alts. Men ordren til det blodige sammenstød var given, og vandt vi ikke andet, så redde vi æren. Og havde tyskerne ret til med stolthed at betragte deres denkmal som et minde om den kraft og orden, hvormed de stormede skanserne, så står Dybølmølle som monument for de danskes opoffrelse. På den skulle vi hænge vores kranse og sløjfer. Frem i stormløb gik det på hele linjen, over stok og sten, gennem moser og vandpytter, over hegn og gærer, trods jern og bly, blot fremad, frem mod fjenden. Der var alvor og kraft og vilje i angrebet, og ude i Vemmingbund kom Rolf Krake, stolt og truende, langsomt dampende op. Et rungende hurra på hele linjen, og tysken salgnede, stansede, overdængede os med al den ild, han formåede, vaklede og flygtede. Men vores søofficer burde bedre have forstået at vedligeholde den tillid, tropperne nærede til floden. Straks fra angrebets begyndelse strakte fjendens ild mange af vores folk til jorden, og efterhånden, som vi trængte på, og fjendens flygtende tropper optogs af bagved værende, tiltog ilden i voldsomhed. Døde og sårede preussere og danske bedækkede valgpladsen. Nogle af mine folk opsamlede preussiske geværer, som de mente var bedre end vore, men jeg befalede dem at bruge deres egne. Da vi nåede et gære, gjorde vi et lille holdt, men straks gik det fremad igen, og fjenden flygtede, indtil vi nåede op til Dybøl Mølle. Redsted med første og fjerde deling til selve møllen, jeg med resten op i højde med ham, tæt uden for møllen. Kaptajn Knauer med andet kompagni gik fra syd løs på møllen, som stormedes med fældet bajonet under hurra-råb, trods den ødelæggende kugleregn. Knauer faldt tæt uden for møllen, men hans folk sluttede sig til redsteds, stormede med den møllen fra alle sider, nedskød, nedstøttet og nedtrampede alt, som satte sig til modværge, og trængte efter de forfærdede fjender ind i selve bygningen. Der var ikke plads til at sigte eller til at bruge sin bajonet. Man smed geværerne, trak sablen, sloges på næverne. Redsted stod uden for møllen. Han hævede sig på armene for at se ind ad et vindue. En preusser sat geværet til hans hoved og trykkede løs. Røg og blod, våbenlarm og skrig fyldte pladsen, men de danske trængte frem. Da kastede brigaden Kanstein 4 friske bataljoner i ilden. Efter dem fulgte brigaden Raffen. Det stød, der rettedes mod møllen, var overvældende. Alt knustes. Af første kompagni ved jeg kun 2 mand, korporal Blinkenberg og underkorporal Vestesen, som er slupne med livet af de folk, der var trængt ind i møllen. Og begge var hårdt såret. Vestesen døde senere, og da møllen faldt, kunne vi, der lå udenfor, i stadig skydning med fjenden i fronten, ikke holde os, navnlig da den i vor flanke fremrykkende fjende beskød os på langs. Vi ved, og vi så, at kampen om Dybbøl var endt. Rolf Krake havde gjort omkring og dampet af. Da vi forlod det yderste punkt, vi nåede, var klokken omtrent 12. Da Rolf Krake opgav kampen, var klokken efter grev Walterses beretning 11.34. Det er således ikke rigtigt, når batteriets rapport lyder på, at da det gik tilbage, var de danske tropper trængt ned til brohoderne. Tivi, jeg og mine folk stod ved Dybbøl Mølle, og når batteriet ikke kunne finde større samlede troppemasser, som kunne beskydes med virkning, må det have set sig dårligt for. Der var blandt andre brigaderne Kanstein og Raffen. Heller ikke deler jeg batteriets næstkommanderendes offentlige udtalte anskuelse, at det var mærkværdigt, de slap så godt. Det var ikke mere mærkværdigt, end at de senere slap så godt fra alt, det vil sige pelsen slap. Andre ting tog skade. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op fra i øjeblikket Wilhelm Dinesens erindringer fra kampene om Dybbøl den 18. april 1864. En begivenhed, vi jo mindes i år, hvor det er 150 år siden. Wilhelm Dinesen var jo Karen Blixens far, og skrev senere en række andre bøger, blandt andet om sine oplevelser i Frankrig. Som det fremgik her, det jeg lige har læst, så havde han været i fransk krigstjeneste, ikke før 64, men i den fransk-tyske krig i 1870-71, og været med til et berømt og frygteligt tilbagetog for den franske østarmé, som måtte flygte og trække sig over grænsen ind til Schweiz, hvor de blev afvæbnet. Et frygteligt nederlag. Og senere var han i Paris og overværede Pariserkommunens oprør og nedslagtning i 1871, og det skrev han også en bog om Paris under kommunen. Så kom han hjem. Han var jo godsejersøn og kom hjem og kunne ikke vende sig til freden og roen og livet på herregårdene og måtte ud igen. Man kunne jo formode, men det var jo ikke et begreb, man kendte dengang, at han havde fået en eller anden form for posttraumatisk lidelse. Det var der mange af de her soldater, der fik. Og man kan jo forstå på beskrivelserne her i hans bog og andre steder, at det har været godt nok slet ikke så langtrukken som Første Verdenskrigs skyttegravskrig, men alligevel lidt af den samme karakter at ligge mere eller mindre ubeskyttet under konstant bombardement. Det kan få enhver til at bryde sammen. Dinesen måtte ud og væk og have luft og tog ud til det vilde vesten over i Amerika og boede et par år blandt indianere helt ude i den yderste forpost. Og det har han så også skrevet et par berømte bøger om. Indianeren kaldte ham Boganis, og Boganis jagtbreve og nye jagtbreve er et par klassiske værker i dansk litteratur, både i jagt- og friluftslitteraturen og i erindringslitteraturen. Og det er det, man kan læse om i Tom Buk-Swientys biografi, hvoraf første bind altså er kommet, Kaptajn Dinesen, Ild og Blod, og vi venter spændt på anden del, som skal blandt andet følge ham over til Amerika og helt frem til selvmordet på Rungstedlund. Jeg går tilbage til hans bog fra 8. Brigade. Fjenden trængte hårdt på. I venstre flanke truede han vores retrætelinje, hvorfor, hvor i begyndelsen langsomme tilbagegang efterhånden forceredes, men dog kom fjenden os tættere og tættere på livet. En del folk af sprængte afdelinger havde sluttet sig til mig, men kommandoet skrumpede bestandig ind ved fjendens ild. Hidtil havde jeg gået med en stok, nu smed jeg den og trak min sabel. Da vi nåede hen imod barakkerne, stod general Duplat og major Rosen, som jeg personligt kendte, til lige med en løjtnant på chausséen. Løjtnanten blev sendt ud til mig med ordre til at besætte et gære, der løb mod syd, hvad jeg også straks gjorde, men så snart mine folk nåede en lille bakke, der var til venstre, råbte de, vi har omgået, fjenden er i ryggen på os. Jeg befalede enhver at blive på sin plads og gik selv ud på venstre fløj, og så snart jeg kunne overse terrænet, råbte jeg til major Rosen, der var gået et stykke frem imod os, fjenden er der, i det jeg pegede i retningen. Det er løgn, råbte majoren, trak sin sabel og kom løbende op til mig, men standsede så straks og sagde ikke et ord. Og også jeg tav, vendte om, løb tilbage til generalen, og de løb der begge ned ad chausséen. Da jeg ville give dem et lille forspring og helst være alene med mine folk, blev jeg et øjeblik liggende, hvor jeg var, og holdt mandtal. Jeg havde 33 mand. De prøjsere, der stod lige over for os, skød ikke. Vi ej heller. De lagde deres huer og deres geværer på jorden, formodentlig et tegn til overgivelse, som vi dog ikke følte os beføjet til at svare på. Efter et kort ophold befalede jeg folkene at kravle så langt ned, at de netop havde dækning. Derpå gik jeg selv et lille stykke tilbage og befalede folkene at fyre og derpå at løbe efter mig ned ad chausséen. Døde og sårede lå på vejen og på markerne. Nogle lå stille hen, andre sad op og lod deres forvildede blik løbe omkring. Atter andre slæbte sig hen til et gære eller andet skjul. Fjenden nåede barakkerne samtidig med os. Her standsede vi og satte os for sidste gang til modværge. Da vi forlod barakkerne, var det vild flugt. Jeg tænkte kun på at holde mine folk samlet for ikke at komme ene ind og holde igen på nogen. Animerede andre, men kræfterne var udtømte. Folkene kunne ikke mere, og mine bønner og trusler drev det kun til små løb ad gangen, så gik folkene igen. Og fjendens ild, såvel geværilden fra vores forfølgere som kanonilden fra de nys opstillede batterier ved Dybbøl Mølle, strakte den ene efter den anden til jorden. Et stykke fra barakkerne standsedes vi af major Rosen, som stod på vejen og holdt general Duplass hoved i vejret. Generalens hvide hår var blodig, og jeg anså ham for død. Vil de give nogle mand til at bære generalen, sagde majoren til mig. Jeg lod fire mand kaste geværerne og tage generalen, hvorpå majoren løb videre. Men et par af bærerne blev straks ramte, og jeg befalede, at resten af generalen ligge og at følge mig. Snart indhentede vi major Rosen. Jeg løb nogle alen bag ham og mine folk efter mig. Pludselig hævede han den højre arm i vejret, slog sig i siden og tumlede med en klagende lyd hovedkuls i den nordre vejgrøft. Jeg løb hen til ham, trak ham i armen, men da han ikke gav noget livstegn, lod jeg ham ligge og løb videre. Vi fulgte vejen, der førte ind mellem det nordre og søndre brohoved, og fandt den spærret af spanske ryttere, men et par mand af 18. regiment flyttede dem lidt, vi slap ind, gik straks bag brystværnet og kastede os på jorden. Jeg havde der 2 underofficerer og 8 mand af mine egne folk og 3 fremmede. Efter et lille hvil og efter at have styrket os på 18. regiments feltflasker, gik jeg med mine folk til det nordre brohoved, men tog ikke del i skydningen. Vi lejrede os om en brønd, drak en gyselig masse vand og hældte ved andres hoveder over. Med besætningerne i brohoderne fulgte vi over broerne, gik gennem Sønderborg, hvor det havlede med projektiler, og træf resterne af 9. regiment på en mark bag ved byen. Her forlod de 3 fremmede folk os med mange komplimenter, takkende for behageligt selskab. Efterhånden samlede stumperne, regimentet frembød et ynkeligt skue. De 3 sidste timer på Dybbøl havde været hårde. Regimentschefen var såret og fanget, den ene bataljonskommandør og de 6 kompagnikommandører faldende, de 2 andre kompagnikommandører hårdt såret og fangende, halvdelen af mandskabet var blevet på Dybbøl marker. Samme dags aften afsejlede regimentet til Fyn, som det 6 dage i forvejen havde forladt. Her, kaptajn Redsted, har de min beretning om den 18. april. Det er længe siden. Jeg er snart en halvgammel mand, og de er en del ældre end jeg. Og dog lyder krigstrompeten igen, så møder vist de ved fanen, og jeg søger da under deres kommando. Men skulle de være for gammel og stiv, så har de en søn. Send ham til mig, og jeg skal søge at tage lige så godt vare på ham, som de i 1863-64 tog på deres ærbødigt hengivne, Wilhelm Dinesen. Rungsted i august 1884. Ja, og så slutter bogen med en lille erindring fra tiden bagefter, som I kunne forstå, har han besøgt Dybbøl Mølle senere. Det var jo nu tysk område, og det har været vemodigt at besøge det. Og Holger Drachmann har for øvrigt også skrevet en bog, som fortæller om hans rejse til de tabte områder derovre fra grænsen, og det er jo en form for krigsnostalgi. Men mere end det, fordi det jo også det var virkelig et sår for danskere, som de følte i mange, mange år fremover. Som Herman Bang kom til at beskrive det, så var sårfeberen fra Dybbøl jo en lidelse, som plagede flere generationer efter. Også fik indflydelse på den danske udenrigspolitik i årene fremover, hvor man erkendte sin underlegenhed i forhold til Tyskland, som jo altså i 64 ikke var et samlet Tyskland. Vi slogs mod preusserne og østrigerne, som var dele af det store tyske rige. Men efter den fransk-tyske krig blev Tyskland jo samlet til et kejserrige med kejser Wilhelm den første som overhoved og Bismarck som rigskansler. Og så var tyskerne pludselig et samlet rige. Inden det kom så langt, havde Preussen ført krig mod Østrig. Og både på det tidspunkt, og så også selvfølgelig under Preussens kamp mod Frankrig, var der mange danskere, som øjnede revanche. Og der var mange overvejelser om, hvorvidt vi skulle slutte os til østrigerne. Det troede de fleste nok var lidt håbløst. Men det forekom ikke umiddelbart håbløst at slutte sig til Frankrig. Det var godt, vi ikke gjorde det, for Frankrig blev jo løbet over ende i løbet af no time. Kejser Napoleon den 3. blev taget til fange, og det hele endte altså i et forfærdeligt ragnarok. Så belært af alle de erfaringer, så holdt Danmark jo virkelig næsen indenbords i de kommende mange, mange år i forhold til den store nabo i syd, som vi siger. Jeg tror lige, ja, nu trænger jeg til en lille opstrammer, som også kan smøre læberne, stemmebåndene lidt, mundlederet. Og jeg har slet ikke fortalt, at jeg i dagens anledning ryger en overordentlig god cigar. Det er jo noget en investering, sådan en. Og det er ikke så godt at lade den gå ud ind imellem, men det kan jo ikke undgås, når det også skal læses. Men det er en værdig markering af, at vi nu afslutter serien Farer og Cigarer. Jeg håber ikke, at jeg har helt ukorrekt opfordret folk til at ryge tobak ved at tænde cigarer her. Det er jo en gimmick, og ikke noget, jeg gør til daglig. Det må vi endelig sige. Det er skadeligt for vores helbred. Det er der ingen tvivl om. Det står på alle pakkerne. Det kan også være skadeligt for vores pengepung. Storrygere kan få mange rynker og grim hudfarve, foruden alt det med lungerne og så videre. Og alligevel så er det jo en nydelse og nyt med mode, så tror jeg ikke, at det kan være så slemt. Fordelen ved cigarrygning er, at det er kun de virkelig hardcore rygere, der inhalerer. For mig er det rigeligt lige at lade røgen cirkulere lidt i munden. Så kan jeg smage den i mange dage fremover. Og det er fint. Mere behøver det ikke at være, og jeg skal jo heller ikke være helt svimmel, når jeg skal læse for jer. Og efter nyhederne, som kommer om et øjeblik, så fortsætter jeg altså med 1864, men med et par andre bøger. I skal høre lidt fra Rists bog, En rekrut fra 64, som har form af et fiktionsværk, en slags roman, men ikke nogen videre handling ud over, at man følger en ung officersaspirant, som først ligger i Fredericia, ligesom Dinesen gjorde, og siden ligesom Dinesen bliver kommanderet til Dybbøl og tager del i de sidste kampe. Og man ved jo faktisk, at Rist og Dinesen har faktisk løbet ved siden af hinanden mere eller mindre, uden at kende hinanden rigtigt, op omkring Dybbøl Mølle der den 18. april. Det bliver også beskrevet i Ristes bog her. Men mere om det om et øjeblik efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.